Καλησπέρα, Μαρία.
Κάτσε να καθίσω. Βιάζεσαι.
Κάτσε. Κάτσε πρώτα, αλλά εντάξει, και όρθια.
Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι η Γεώπολη. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 105,8. Στην παραγωγή σήμερα η Μαρία Σφυρόερα, του σίγουρου θυμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος και στα μικρόφωνα η Μαρία Κονταξή και ο Δημήτρης Φαναρκιώτης.
Σήμερα, Δημήτρη, τι θα πούμε?
Θα πούμε αφενός, θα μιλήσουμε με έναν καλό συνάδελφο για το τένις και για το τι φέρνει αυτό η νίκη του Τσιτσιπά.
Πόσο έχει επηρεάσει, όχι μόνο αυτή η νίκη, γενικά η παρουσία.
Γενικά έτσι, η παρουσία των δύο αθλητών μας. Μου θυμίζει λίγο, ξέρεις, την εποχή, τη χρυσή εποχή του μπάσκετ με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη κτλ.
Κοίταξε, βέβαια δεν είναι, θέλω να γίνω γκρινιάρα και να γίνω από το διαφορετικό. Πάντως τα ομαδικά αθλήματα είναι διαφορετικά.
Ναι, σίγουρα.
Και γενικά αυτά θα μας τα πει και ο Γιάννης, βέβαια, ο Γιάννης ο Κιφωνίδης. Το τένις είναι ένα διαφορετικό πράγμα.
Ναι, είναι ατομικό
λίγο
άθλημα.
Πιο, ναι, είναι ατομικό, έχει διάφορα άλλα θεματάκια τα οποία θα τα συζητήσουμε και με τον Γιάννη, για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι προβλέπει εκείνος που το ξέρει το άθλημα καλά, πολύ καλά.
Πάντως, Μαρία, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ανοίγει μια διάπλατη πόρτα για τους νέους που ασχολούνται με το τένις μετά από αυτές τις καταπληκτικές επιτυχίες των δύο Ελλήνων αθλητών. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε για την Κίνα, η οποία απλώνει τα δίχτυα της στα οικονομικά αλλά και τα στρατιωτικά παντού. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Πετράκη, ο οποίος είναι καθηγητής
οικονομικών. Γενικά το θέμα της Κίνας έχει συζητηθεί πολύ τις τελευταίες μέρες, η σχέση της Κίνας με την υπόλοιπη ανθρωπότητα και ειδικά με τη Δύση. Υπάρχουν διάφορα αγκαθάκια και οικονομικά και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον.
Πώς φάνηκε και από τους G7 που τη θεωρούν πλέον συστημική απειλή. Όχι τόσο, εγώ θα έλεγα, στο στρατιωτικό πεδίο. Και
καθόλου στο στρατιωτικό, μάλλον.
Και όχι, εντάξει, λέγανε ότι υπάρχει.
Έχουν βρει πλέον
με
νέους
το διάστημα
να
και με τους
αντικατασκοπικούς
δορυφόρους. Ναι, σωστά το λες. Απλώς υπάρχει πλέον και ο πόλεμος των άστρων εντός εισαγωγικών με τους δορυφόρους και η Κίνα πηγαίνει πολύ καλά σε αυτό το τομέα, όπως και σε πολλούς άλλους οικονομικούς τομείς. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Προς το παρόν νομίζω ότι μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα.
Ας πάμε. Ξεκινάς εσύ ή εγώ?
Εσύ.
Ωραία, ξεκινάμε με τη Βρετανία. Οι Times γράφουν λοιπόν στο πρωτοσέλιδό τους: «Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την COVID», προειδοποιεί ο Πρωθυπουργός, με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι ο Boris Johnson δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να μάθει να ζει με τον ιό, ενώ ανακοίνωσε την παράταση των περιοριστικών μέτρων για 4 ακόμη εβδομάδες, τονίζοντας ότι 19 Ιουλίου θα είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες πρέπει να κάνουν λίγη ακόμα υπομονή και να δώσουν στο ΕΣΥ λίγες ακόμη κρίσιμες εβδομάδες, προκειμένου όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο να το κάνουν. Και στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της, η εφημερίδα έχει τίτλο: «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο μέτωπο, τον πόλεμο στο διάστημα». Το έλεγες και πριν. Και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζω ότι οι σύμμαχοι συμφώνησαν να στηρίξουν ένα τον άλλο στην περίπτωση που ξεσπάσει διαστημικός πόλεμος, επισημαίνοντας ότι θα αποτελέσει ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης, καθώς Κίνα και Ρωσία κλιμακώνουν τις δοκιμές αντικατασκοπευτικών δορυφόρων με τα κράτη-μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας, να δηλώνουν ότι τέτοιες επιθέσεις από τις δύο χώρες θα ισοδυναμούσαν με συμβατικές επιθέσεις επί του εδάφους της γης. Νέος πόλεμος, νέος τρόπος.
Ακριβώς. Να πάμε στην άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, όπου η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της: «Το Ισραήλ, ο Μπένετ και η έφραυστη συμμαχία του θέτουν τέλος στη βασιλεία Νετανιάχου». Με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι ο προερχόμενος από τη θρησκευτική ακροδεξιά Ναφτάλι Μπένετ κατέστη πρωθυπουργός την Κυριακή μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από την Κνεσέτ. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι η νέα κυβέρνηση συνιστά μια ετερόκλητη, εύθραυστη συμμαχία 8 κομμάτων και τονίζει ότι μετά από 12 χρόνια παραμονή στην εξουσία, ο Νετανιάχου ολοκλήρωσε μια θητεία η οποία δίχασε τη χώρα. Η Ουμανιτέ από την πλευρά της γράφει ότι υφίσταται ανησυχία για ένα πυρηνικό επεισόδιο, όπως το χαρακτηρίζει, το οποίο αφορά σε βλάβη και διαφυγή μολυσμένων με ραδιενέργεια ατμών στη μονάδα πυρηνικών εργοστασίων του Ταϊσάν στην Νότια Κίνα και τονίζει ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το πόσο σοβαρό είναι το συγκεκριμένο περιστατικό. Μαρία, υπάρχει μια ανησυχία με δεδομένο ότι η Κίνα δεν δημοσιοποιεί όσα θα έπρεπε να δημοσιοποιήσει σχετικά με αυτό το ατύχημα, και θα δούμε τι θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα.
Να πάμε και στη Γερμανία. Το πλέον σημαντικό αποτέλεσμα της συνόδου των G7 είναι η επίθεση επενδύσεων σε φτωχές χώρες, όπως ανακοίνωσε ο Biden, και που σηματοδοτεί την άρνηση των ανεπτυγμένων χωρών να βλέπουν παθητικά την Κίνα να εξαπλώνει την επιρροή της σε όλο και περισσότερες χώρες. Αυτό σχολιάζει η Frankfurter Allgemeine Zeitung, αλλά εναλλακτικό σχέδιο στο λεγόμενο κινέζικο δρόμο του μεταξιού δεν μπορεί κανείς να το αποκαλέσει. Σημειώνει ο αρθρογράφος, το σχέδιο παραμένει νεφελώδες για τις χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία έκανε σαφές ότι δεν αντιλαμβάνεται ως μία αντιπαράθεση με την Κίνα, αλλά ως απεικόνιση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.
Και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις ΗΠΑ τέλος, οι Financial Times έχουν κεντρικό τίτλο «Οι στρατιωτικοί στόχοι της Κίνας απειλούν τη διεθνή τάξη, προειδοποιεί το ΝΑΤΟ», και στο κύριο άρθρο η εφημερίδα τονίζει ότι οι ηγέτες των κρατών μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας τόνισαν ότι το Πεκίνο συνιστά μια συστημική απειλή για τη διεθνή ασφάλεια, σε μια απτή ένδειξη ότι η Δύση ανησυχεί για τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του Πεκίνου, και προσθέτει ότι οι σχέσεις Δύσης-Κίνας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους 13 μήνες.
Δημήτρη, εσύ παίζεις καθόλου τένις?
Έπαιζα παλιά, όταν ήμουν 15 χρονών, έκανα 2 χρόνια. Εντάξει, ενδιαφέρον άθλημα.
Εγώ πρέπει να έχω παίξει 3 φορές ολόκληρη τη ζωή μου.
Εγώ πραγματικά εντυπωσιάζομαι από το πώς μπορούν να παίζουν 4,5 ώρες και 5 λισαλέα οι παίκτες.
Ε, καλά, είναι οι πρωταθλητές τώρα.
Ναι, ρε
παιδί
μου, από την άλλη.
Και στο ποδόσφαιρο, δεν εντυπωσιάζεσαι
παίξεις...
που παίζουν 2 ώρες πάνω κάτω το γήπεδο.
Εντάξει,
αυτή είναι τώρα η πρώτη.
Εντάξει, απ' την άλλη το τένις είναι, να μου επιτρέψεις να σου πω, πολύ πιο κουραστικό από το ποδόσφαιρο, γιατί πρέπει να μετακινήσεις.
Όλα κουραστικά τα βρίσκω, ναι. Να είμαι ειλικρινής, εκτός από το κολύμπι το οποίο με χαλαρώνει όλα τα υπόλοιπα.
Εντάξει, το κολύμπι δεν έχει αντίσταση, δεν έχει αντίσταση μες στο νερό, γι' αυτό και το συνιστούν
έχεις,
για...
Στην άνοση, άνοση. Λοιπόν, όμως αυτά όλα μπορεί να μας αλύσει τις απορίες ο Γιάννης ο Κιφωνίδης, ο καλός μας συνάδελφος. Γεια σου, Γιάννη.
Καλησπέρα,
Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, είμαι καλά.
Επίσης. Γιάννη, για πες, είναι πολύ κουραστικό το τένις. Εσύ έπαιζες κιόλας, από ό,τι ξέρω.
Εντάξει, η δυσκολία του τένις, επειδή άκουγα τι λέγατε, είναι ότι δεν ξέρεις τη διάρκεια. Δεν είναι η μεγάλη διάρκεια. Μπορεί να μπεις μέσα και να τελειώσει σε μια ώρα, μπορεί να τελειώσει και σε τέσσερις. Άρα, ξέρεις το πώς θα κατανείμεις τη δυνάμη σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψεις. Αυτό είναι η διαφορά με το ποδόσφαιρο, με τον μπάσκετ, με όσα αθλήματα έχουν χρόνο.
Που έχουν χρόνο.
Τα αθλήματα των πόντων, το βολέι, το τένις, το πινκ-πονγκ, όλα αυτά, δεν ξέρεις πότε θα τελειώσουν. Άρα πρέπει να κάνεις μια διαχείριση και εκεί να είσαι έτοιμος να τελειώσεις και σε μια μισή ώρα, αλλά να έχεις και δυνάμεις αν χρειαστεί να τελειώσεις σε τέσσερις. Ή ο Τζόκοβιτς, ας πούμε, κατένει με τις δυνάμεις του έτσι που μπόρεσε μετά το 2-0 με τον Τσιπά και αντεπιτέθηκε, όχι απλώς άτομα.
Ανέβασε τις δυνάμεις του στο τέλος.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και αυτό όλο είναι, ξέρεις, είναι θέμα εμπειρίας του κάθε παίκτη, γιατί την πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει ο Τσιτσιπά σε μικρή ηλικία, είναι η αλήθεια, 22 ετών, να παίξει ένα τελικό Grand Slam που έχει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες, γιατί η δυσκολία του Grand Slam είναι ότι έχεις 7 μάτς μέχρι να το πάρεις και παίζεις τα 3 νικηφόρα σετ. Δηλαδή μπορεί να χρειαστούν και 5 σετ. Όπως το Τσιτσιπά χρειάστηκαν 5 σετ και στον ημιτελικό και στον τελικό.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, δηλαδή μπορεί στον τελικό ένας παίκτης να φτάσει, ενώ έχει μείνει στο γήπεδο, ξέρω εγώ, 7 ώρες συνολικά, και ο άλλος να φτάσει έχοντας παίξει 17 ώρες τις ίδιες μέρες. Γιατί έπαιξε μάτς με περισσότερα σετ. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία.
Είναι κάτι δηλαδή, Γιάννη, σαν τους μαραθωνοδρόμους, οι οποίοι πρέπει να φυλάξουν, ή τους αθλητές μεγάλων αποστάσεων, πάνω από 3 χιλιόμετρα, οι οποίοι πρέπει να φυλάξουν δυνάμεις για να κάνουν το sprint στο τέλος, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
Μήπως έχει πέσει η γραμμή, παιδιά, για δείτε.
Μάλλον έπεσε η γραμμή.
Κοίτα, μέχρι να πέσει η γραμμή,
συμβαίνουν αυτά τα ζωντανά
μεταξύ μας, μέχρι να ξανάρθει η γραμμή.
Ακριβώς.
Αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι είναι πολύ όμορφο να βλέπεις νέα παιδιά να προχωρούν και νέους ανθρώπους να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Είτε πρόκειται για το τένις, είτε για οτιδήποτε. Γιάννη, μας ακούς?
Ναι, ναι, θα ακούω.
Τώρα μας ακούς.
Είχαμε χαθεί λίγο.
Χάθηκες για λίγο. Κάτσε ρώτα για Δημήτρη.
Τα άκουσα όλα για το μαραθώνικα. Ακόμα και ο μαραθώνιος έχει τη σιγουριά ότι σε 42 χιλιόμετρα και
έχει το τέλος, όριο.
Και 195 μέτρα θα τερματίσεις. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Κάπως. Αλλά όντως πρέπει να κατανείμεις τις δυνάμεις σου και βλέπεις ανάλογα και το μάθ, καταλαβαίνεις πως σε πάση περιπτώσει. Και μετά είναι τη πνευματική δύναμη που έχει κάθε παίκτη, που και αυτό εξαρτάται από την εμπειρία που έχει, την οποία έχει ο Τζόκοβιτς, και από το πόσα τέτοια μάτια έχει παίξει. Δηλαδή, ο Τσιτσιπάς έπαιζε τον πρώτο του τελικό Grand Slam και ο Τζόκοβιτς έπαιζε τον 28ο, έχοντας πάρει και 18 τίτλους.
Εντάξει, η εμπειρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι τώρα για την Ελλάδα, βασικά, για να πάμε λίγο στο ελληνικό κομμάτι, το οποίο μας ενδιαφέρει. Το τένις είναι ένα ατομικό άθλημα. Λειτουργούν όμιλοι, ομάδες, όπως λειτουργούν στα υπόλοιπα αθλήματα? Δηλαδή, ας πούμε, για να παίξει κάποιος μπάσκετ, ένας πιτσιρικάς, ξεκινάει, πάει, γράφεται σε μια ομάδα, προχωράει με την ομάδα και σιγά-σιγά προχωράει. Στο τένις είναι τελείως ατομικό και σε αυτό το επίπεδο?
Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι όμιλοι. Υπάρχουν όμιλοι που γράφεσαι και ομάδες για να συμμετέχεις στα διασυλλογικά πρωταθλήματα. Πρέπει να έχεις δελτίο και στους αγώνες.
Α, ισχύει όπως
είναι. Αλλά οι αγώνες είναι ατομικοί μετά, και η δυσκολία που έχει το τένις, ειδικά για τους Έλληνες αθλητές ή για αθλητές χωρών που δεν έχουν τεράστιες υποδομές, είναι ότι αν θέλουν να κάνουν κάτι περισσότερο, πρέπει σε νεαρή ηλικία, δηλαδή γύρω στα 13-14, να αρχίσουν να βγαίνουν και να παίζουν στο εξωτερικό για να βρίσκουν απέναντί τους καλούς αντιπάλους. Εξαντλείται το πράγμα στην Ελλάδα. Είναι 2-3 παιδιά που είναι καλά, που ξεχωρίζουν από όλα τα άλλα και παίζουν συνέχεια μεταξύ τους σε ημιτελικούς, τελικούς. Πρέπει να αντιμετωπίσεις και άλλους με άλλη κουλτούρα. Οπότε πρέπει να αρχίσεις να βγαίνεις έξω. Εκεί λοιπόν πρέπει να σε βοηθήσει η οικογένειά σου
από τα χρόνια.
Ναι, δηλαδή δεν είναι ένα άθλημα που αυτή τη στιγμή μπορεί η Ομοσπονδία, ούτε τους πόρους έχει πλέον. Ξέρεις, έχουν κοπεί και επιχορηγήσει πολλές. Οπότε και να δει κάποια ταλέντα, δεν μπορεί εύκολα να τα βοηθήσει να βγουν στο εξωτερικό να παίξουν. Οπότε εκεί έρχεται η οικογένεια ή κάποιοι χορηγοί, που για αυτά τα παιδιά, ας πούμε, δεν υπήρχαν στην αρχή.
Βέβαια.
Γιατί θυμάσαι, Μαρία, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες έπεσε πολύ το χορηγικό κομμάτι των αθλητών. Οπότε προσπάθησαν από εδώ και πέρα, νομίζω, δηλαδή άλλα παιδιά ταλέντα στο τένις θα βρουν χορηγούς, γιατί βλέπουν και χορηγοί πλέον
Ότι κάπως έχει ανέβει το άθλημα. Ναι.
Μπράβο, έχει ανέβει το άθλημα, άρα μπορεί και αυτά να πάνε.
Το ένα φέρνει το άλλο δηλαδή.
Και να πάρουμε πίσω αυτά που θα επενδύσουμε. Γιατί ο καθένας κοιτάει αυτό. Οπότε η δυσκολία είναι αυτή του τένις. Αλλά να ξέρεις ότι και το τένις σε υψηλό επίπεδο είναι ομαδικό άθλημα. Και τι εννοώ, είναι ένα άθλημα που θέλεις, έχετε δει, θέλουν να έχουν μαζί τους, τις οικογένειές τους, γιατί ταξιδεύουν όλο τον χρόνο. Έτσι. Είναι ναυτική της ταιριάς.
Mm-hmm.
Το φυσικό θεραπευτή τους, τον προπονητή τους, τους γονείς τους, άμα γίνεται στους μεγάλους αγώνες, για να δημιουργείται αυτό το ομαδικό πνεύμα και η αποφόρτιση που χρειάζεται κάθε τενίστας πριν και μετά από ένα σημαντικό αγώνα.
Mm-hmm.
Να προπονηθεί σωστά, να αποφορτιστεί, να πάει να φάει κάτι με τους δικούς του ανθρώπους, να αστειευτεί. Ξέρεις, είναι πολύ. Είναι δύσκολο άθλημα στη διαχείριση την πνευματική, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί μέσα στο κόρτ είσαι μόνος σου. Παλεύεις πρώτα με τον εαυτό σου και μετά με τον αντίπαλο, αλλά δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Οπότε όλες τις άλλες στιγμές θες ανθρώπους δίπλα σου και αυτό λένε όλοι οι τενίστες. Και έχει και πάρα πολλά ταξίδια, έτσι. Οι πολύ καλοί παίζουν σε 18 με 20 τουρνά το χρόνο. Οι λιγότερο καλοί και πιο νέοι που θέλουν να μαζέψουν εμπειρία παίζουν 30 τουρνά το χρόνο. Όταν μιλάμε για 30 τουρνά, εκ των οποίων τα 4 είναι Grand Slam, δηλαδή είναι 2 εβδομάδων, μιλάμε για 34-35-36 εβδομάδες το χρόνο. Ότι είναι από
πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σκέψου, Μαρία, τώρα όλο αυτό να το έχεις να το διαχειριστείς μόνος σου και με κάποιους δικούς ανθρώπους.
Δεν είναι εύκολο.
Και στο μπάσκετ, ας πούμε, επειδή ξέρω ότι το αγαπάς, κάνεις ταξίδια. Συνέχεια κάνουν οι άνθρωποι ταξίδια.
Ναι, αλλά μόνο οι παίχτες είναι 12.
Α, μπράβο. Είναι άλλο πράγμα.
Συν το προπονητικό team, συν. Είναι ένα 20 άτομα.
Με το παρεάκι σου.
Βέβαια. Έχεις δίκιο.
Και άλλο να. Και έχει και άλλη μια δυσκολία το τένις, που την έχει πει πάρα πολύ καλά ο Βαβρίγκα, ότι δυστυχώς λέει σε κάθε τουρνουά μπορεί να αρχίζουμε 64-32 ή 128 παίκτες, ανάλογα με το ταμπλό, αλλά μόνο ένας θα φύγει χαρούμενος από το τουρνουά.
Ναι,
μόνο αυτός που θα το πάρει, δηλαδή. Ακόμα και αυτός που θα φτάσει στον τελικό, όπως ο Στέφανος. Έτσι, έκανε εκπληκτικά πράγματα στο Παρίσι. Η Μαρία, η Σάκαρη, που δεν είπαμε. Κάναν τα παιδιά εκπληκτικά πράγματα. Ο Στέφανος έχασε τον τελικό, η Μαρία στον ημιτελικό.
Ήταν στεναχωρημένη.
Στεναχωρημένη φύγαμε.
Ναι. Τον είδα το βράδυ της Κυριακής που έβλεπα εδώ, που ήμουν εδώ στο ραδιόφωνο και έβλεπα τον Τσιτσιπά. Ήταν πραγματικά πολύ στεναχωρημένος.
Ναι.
Δηλαδή στεναχωρήθηκα κι εγώ που στεναχωρήθηκε. Πώς να σου το πω.
Μαρία, ο Στέφανος μπορεί να παίξει 30 τουρνουά το χρόνο. Αν πάρει 4-5 τίτλους, που είναι και πολύ, 5 φορές θα χαρεί.
Και τις υπόλοιπες θα στεναχωρηθεί.
Τα άλλα 25 θα βγει στεναχωρημένο.
Πολύ μοναχικό αυτό. Πολύ
Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Παλιότερα, στη δεκαετία του 80-90 έως το 2000, το τένις θεωρείται το σπορ των εύπορων, των πλουσίων. Γιατί αυτό?
Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο τότε. Δεν υπήρχαν προγράμματα να βρεις ομάδες εύκολα. Ήθελες, οι προπονητές είχαν πιο μεγάλα καφέ γιατί ήταν πιο λίγοι. Τώρα που έχει μαζικοποιηθεί και ερασιτεχνικό επίπεδο το άθλημα, είναι σχετικά πιο φτηνό. Απ' την άλλη, φυσικά θέλει μια επένδυση, σας είπα, από μια ηλικία εφηβική και πέρα, για τα ταξίδια σου, για όλα αυτά. Εκεί όμως δεν ανάγκη. Μπορεί να τα έχει η οικογένειά σου και να επενδύσει πάνω σου, μπορεί να επενδύσει όμως ένας χορηγός ή μπορεί από το υστέρημά της μια οικογένεια, η οικογένεια της τυπά. Δεν ήταν η εύπορη οικογένεια.
Σίγουρα.
Αλλά προσπάθησε, μάζεψε τα έξοδα, δηλαδή οι προπονητής ήταν ο μπαμπάς, πηγαίναν μαζί με τον Στέφανο έξω, κάναν μαζί τα ταξίδια, μέναν στο ίδιο δωμάτιο, μαγείρευε ο μπαμπάς τον Στέφανο, ξέρεις, μαζεύονται όλα αυτά.
Mm-hmm.
Και ο Στέφανος εξελίχθηκε γιατί ήταν ένα πραγματικά τόφιο ταλέντο από μικρό παιδί. Και εξελίχθηκε. Η Μαρία έμεινε μέχρι τα 18 της στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Έκανε τις προπονήσεις της εδώ. Ακολούθησε άλλο δρόμο. Τελείωσε το σχολείο και μετά είπε ότι ναι, θα προσπαθήσω στο επαγγελματικό τένις και τότε βγήκε στο εξωτερικό.
Mm-hmm.
Περισσότερο. Μπορείς να φτάσεις κι αλλιώς. Όχι, πρέπει να βρεις χρήματα. Αυτό δεν το συζητάω.
Mm-hmm.
Δεν ανάγκη απλώς να το έχεις ο ίδιος πλέον τα χρήματα. Να τα έχεις ο ίδιος. Μπορεί να βρεις ένα χορηγό, έναν επενδυτή. Να μαζέψει και λίγο τα έξοδα. Υπάρχουν τενίστες, να σας πω την αλήθεια. Να σας πω μια ιστορία που είναι πολύ ωραία. Πρέπει να μπει στην κατοστάδα για να αρχίσει να πεις ότι βγάζω χρήματα, έτσι.
Mm-hmm.
Υπήρχαν τρεις τενίστες που τελικά μπήκαν και τρεις μετά στην κατοστάδα. Οι οποίοι τι κάνανε. Ένας Γερμανός ήταν ο Ντάστιν Μπράουν. και δύο άλλοι τώρα δεν τους θυμάμαι γιατί είχε πει την ιστορία ο Ντάστιν Μπράουν. Αγοράσανε ένα βαν. Έτσι. Ναι. Και πηγαίνανε με το βαν από χώρα σε χώρα. Πηγαίνανε στο τουρνουά.
Μαζί όλοι, ε.
Όλοι μαζί. Παίζανε και φεύγανε όταν αποκλειόταν ο τελευταίος από αυτούς. Έτσι.
Για εξοικονόμηση προφανώς. Έτσι, για να εξοικονόμηση.
Ναι. Α, μπράβο. Έτσι εξοικονομήσανε χρήματα. Mm-hmm. Κατάφεραν, παίξανε στα τουρνουά, ανέβηκαν, μπήκαν στην κατοστάδα και άρχισαν μετά να μπορούν να ταξιδεύουν και με αεροπλάνο και όλα αυτά που πρέπει να κάνουν. Ξέρεις, και μεγαλώνει απαιτήσεις. Υπάρχουν μικροπράγματα που μπορεί ο κόσμος να μην τα ξέρει. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια που μπαίνεις στην κατοστάδα και βγάζεις χρήματα, οι αθλητές συνήθως τα επενδύουν στο να μεγαλώσουν το team που θα έχουν μαζί τους στα τουρνουά και να έχουν καλύτερες συνθήκες μετακίνησης και διαμονής. Δηλαδή, business class στο αεροπλάνο, γιατί μπορεί να πρέπει να παίζεις στην Ισπανία τη μια μέρα και μετά από δύο μέρες να πας στη Γαλλία, οπότε να πας πιο ξεκούραστος. Καλύτερη διαμονή σε ξενοδοχείο. Επενδύονται πολλά χρήματα στα πρώτα βήματα και εκεί πέρα. Έτσι, mm-hmm. Μέχρι που φτάνεις μετά, όμα μπεις σε τόσο υψηλά νούμερα όπως είναι η Μαρία και ο Στέφανος, εντάξει, τα πράγματα μετά.
Εντάξει, πλέον έχουν και απολαβές γιατί κερδίζουν και παίρνουν χρήματα πολλά.
Ναι, μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι εύκολο. Επειδή υπάρχει μια τάση, τώρα με τα παιδιά αυτά, τόσα χρήματα νέα σε νεαρή ηλικία, ναι, μόχτησαν πάρα πολύ. Κάναν πράγματα που άλλα παιδιά δεν θα τα έκαναν στην ηλικία του.
Φυσικά. Όπως έχουν θυσιάσει η ζωή ολόκληρη.
Όπως επίσης, δεν σταματάω να λέω ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι μιλάμε, όταν μιλάμε για τον Τσιτσιπά, μιλάμε για τον τέταρτο καλύτερο επαγγελματία στον χώρο του. Έχω πει και άλλες φορές ότι και ο αρχισυντάκτης στο ESPN παίρνει περισσότερα από μένα που είμαι στην Κοσμοτέ TV. Τι να κάνουμε, θεωρείται πιο υψηλά στην ιεραρχία.
Έχεις απόλυτο δίκιο, ρε Γιάννη.
Και κάποιοι άλλοι που αυτή τη στιγμή κάνουν εκπομπή σε ένα ραδιόφωνο στην Αμερική, έτσι, παίρνουν περισσότερα χρήματα από εσάς. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ιεραρχικά. Ιεραρχικά λέω, δεν λέω ότι είναι καλύτεροι.
Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ιεραρχία, ναι, έχεις δίκιο.
Είναι σε μία μεγάλη.
Και θέμα εμβέλεια είναι και όλα αυτά, βέβαια.
Ο Στέφανος, λοιπόν, παίζει ένα άθλημα που αφορά την παγκόσμια αγορά, όλο τον κόσμο. Και είναι ο τέταρτος καλύτερος. Αυτές θα είναι οι απολαύες. Τι να κάνουμε τώρα.
Έτσι, ναι, έχεις δίκιο. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας διαφώτισες για πολλά πράγματα τα οποία είχαμε απορία και έτσι συζητούσαμε και μεταξύ μας, νομίζω και τον κόσμο, γιατί πολλά λέγονται, αλλά καλό είναι να ξέρουμε και τι γίνεται. Ειδικά μέσα από το άθλημα.
Καλό απόγευμα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Κεφωνίδη.
Πάντως, Μαρία, νομίζω ότι αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό ο Γιάννης, ότι πλέον δεν είναι ένα σπορ το οποίο πρέπει να μένει στη φιλοθέτα ψυχικό ή την εκάλη για να παίζεις, αλλά μπορεί να
παίζει. Σιγά σιγά φτιάχνουν και υποδομές, υπάρχουν όμιλοι, μα γι' αυτό και τον ρώτησε και αυτό το πράγμα. Ας πάμε σιγά σιγά όμως τώρα να κάνουμε το διάλειμμά μας.
Ναι. Πρώτο πρόγραμμα.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να δούμε τώρα την πορεία των διεθνών και της εγχώριας χρήματα αγοράς. Ο Παντελής Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παντελή, καλησπέρα.
Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θετική εικόνα έχουν σήμερα τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Λόγω απουσίας πάντως σημαντικών οικονομικών νέων, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται τώρα στις συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών. Σήμερα αρχίζει η συνεδρίαση, η διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου δεν αναμένεται πάντως κάποια ουσιαστική μεταβολή στην νομισματική πολιτική της Fed. Οι επενδυτές περισσότερο στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα σχόλια που ενδεχομένως να έχουμε από τους αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια αλλά και την οικονομία γενικότερα, έτσι ώστε να βρουν κάποιες ενδείξεις για το πού θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα ο ρυθμός αγορών στοιχείων ενεργητικού. Κατά τα άλλα, έχουμε στο εσωτερικό την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ. Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς κάποιες έτσι ουσιαστικές αντιρρήσεις από μερίδα επενδυτών. Κατά τα άλλα, στο χρηματιστήριο Αθηνών έχουμε μικρές πτωτικές τάσεις σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε νέα ενίσχυση όμως των διεθνών τιμών του πετρελαίου και μικρή πτώση για τα πολύτιμα μέταλλα, οριακές μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος. Τώρα, συγκεκριμένα αυτή την ώρα στη Φραγκφούρτη, ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,28%, στο Παρίσι ο CAC 40 έχει κέρδη 0,35% και ανάλογη εικόνα έχουμε στο χρηματιστήριο του Λονδίνου με τον δείκτη να ενισχύεται κατά 0,47%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης κινείται στην περιοχή των 920 μονάδων, έχει μικρές απώλειες 0,46%. Τώρα στις υπόλοιπες αγορές, στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,2110, το ευρώ με το γεν στα 130,33, 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8618 στερλίνες και στις αγορές εμπορευμάτων και πολύτιμων μετάλλων το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού πετρελαίου είναι στα 71,26 δολάρια το βαρέλι και στα 73,20 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Μπρεντ στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός είναι στα 1870 δολάρια ναουγκιά και στα 27,10 δολάρια ναουγκιά είναι το ασήμι. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές.
Ευχαριστούμε, Παντελή.
Ήρθε η ώρα λοιπόν να πάμε στο δεύτερο θέμα της εκπομπής μας, το οποίο σας προαναγγείλαμε, αφορά στην Κίνα. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Η Κίνα εξυφαίνει το δρόμο του μεταξιού διαρκώς και μεταξύ άλλων εγκλωβίζει στα χρέη πολλές μικρές χώρες. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά το Μαυροβούνιο και ο πιο αμφιλεγόμενος αυτοκινητόδρομος της Ευρώπης με 40 γέφυρες, 90 σύραγγες. Η κατασκευή χρηματοδοτείται με κινέζικα κονδύλια, αλλά τα προβλεπόμενα 170 χιλιόμετρα μόλις τα 40 έχουν ολοκληρωθεί. Με αποτέλεσμα το Μαυροβούνιο να έχει εγκλωβιστεί σε ένα χρέος απέναντι στην Κίνα. Και αυτό βεβαίως δεν συμβαίνει μόνο στο Μαυροβούνιο. Οι Κινέζοι υποφθαλμιούν και πάρα πολλά λιμάνια σε ολόκληρο τον πλανήτη και χάρη στην μεγάλη ρευστότητα που διαθέτει η κινέζικη οικονομία συνεχίζουν να επεκτείνονται. Πιστεύετε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια ή αν έχει ήδη γίνει αυτό η Κίνα θα είναι η πρώτη οικονομική δύναμη?
Επειδή το τελευταίο ουσιαστικό κύμα παγκοσμιοποίησης, το τελευταίο διότι η παγκοσμιοποίηση είναι ένα φαινόμενο το οποίο ανάγεται σχεδόν αστή εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δείτε το και έτσι.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Το τελευταίο λοιπόν κύμα το οποίο διεκόπη ουσιαστικά από την κρίση του 8 και την πανδημία φαίνεται ότι μας οδηγεί σε ένα καινούριο κύμα παγκοσμιοποίησης όπου εκεί θα υπάρχει ένας άλλος ηγέτης, δηλαδή το 2030 περίπου για να καταλάβετε τι εννοούμε, όπου αυτός ο ηγέτης θα είναι πιθανόν η κινέζικη οικονομία. Ηγέτης με την έννοια του μεγέθους, της δυνατότητας επιβολής συνθηκών όρων εμπορίου ανά τον κόσμο, της χρηματοδότησης και παρέμβασης στα κράτη, κυρίως στην Αφρική, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε και στην Ανατολική Ευρώπη. Πολύ πιθανόν ότι η παγκοσμιοποίηση δεν θα σταματήσει. Το κράτος το οποίο θα προηγείται θα αλλάξει και αυτή τη φορά θα είναι οι Κινέζοι. Από την άλλη μεριά πρέπει να παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και το ζήτημα της πανδημίας. Αυτή η ιστορία με τον έλεγχο τον οποίο πολλοί λένε τώρα κοιτάξτε και τι θα βρουν και τα λοιπά, και το οποίο το έθεσαν ουσιαστικά οι G7 κατά τρόπο επίσημο, έτσι, το θέμα του ελέγχου ουσιαστικά στοχεύει πιθανόν να εξελιχθεί, εάν εξελιχθεί και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν θέματα, σε μια σημαντική, ένα σημαντικό χάσμα επικοινωνίας να υπάρχει στα επόμενα χρόνια μεταξύ Δύσης, αν θέλετε, το G7. Τι είναι G7, είναι οι φιλελεύθερες χώρες ουσιαστικά της Δύσης, mm-hmm. που έχουν όμως το 60% του πλούτου. Η Κίνα δεν έχει αυτή την εικόνα. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν σχέσεων με την Κίνα. Μην ξεχνάτε ότι η Κίνα αντλεί ένα απίστευτο συγκριτικό πλεονέκτημα και αυτό είναι το ιδιόρυθμο πολιτικό καθεστώς της. Έτσι, αυτό το πράγμα το οποίο εναγκαλίζεται τον καπιταλισμό από μια μεριά, ακόμα και την ελεύθερη διακύμανση του νομίσματός της τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι σε μια περίοδο ελεγχόμενου, γι' αυτό δεν υπάρχει, δεν ακούτε να υπάρχει ένα αντίστοιχο θέμα. Από την άλλη, όμως, να υπάρχει ένα πολιτικό καθεστώς το οποίο ουσιαστικά δεν επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση των επιμέρους απόψεων, πολιτισμικών αξιών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι αρχές με τις οποίες στηρίζεται αυτό που εμείς ξέρουμε σαν φιλελεύθερη δημοκρατία στη Δύση. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν είμαστε βέβαιοι αν η δυτική δημοκρατία μπορεί να διαχειριστεί. Και πίσω τώρα από όλα αυτά υπάρχουν και επιμέρους οικονομικά ζητήματα. Ξέρετε, αν η Ταϊβάν με τον άνθρωπο ήταν λόγο περιέλθει στον έλεγχο του Κινέζικου δράκου, ουσιαστικά έχετε το εξής θέμα. Θα ελεγχθεί η παραγωγή των chips.
Ακριβώς, που υπάρχει παγκόσμια έλλειψη τεράστια.
Ακριβώς, τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ο κλάδος των αυτοκινήτων σοβαρό θέμα παραγωγής, άρα βλέπετε και να υπάρχουν και bottlenecks στην προσφορά παρόμοιων προϊόντων διαρκών αγαθών, ακριβώς διότι δεν υπάρχουν τα chips, τα οποία είναι πλέον συστατικό στοιχείο της λειτουργίας των αυτοκινήτων. Μου έλεγε ένας φίλος, ο οποίος είναι γραφίστας, ότι για να πάρει μια καλή κάρτα γραφικών, που παρεπιπτόντως χρησιμοποιείται και για την εξόρυξη κρυπτό και δεν είναι τυχαίο, αυτή τη στιγμή η τιμή είναι γύρω από 200 ευρώ, έχει πάει στις 5.000. Σημαίνει ότι γίνεται λοιπόν μια ριζική μεταβολή στις τιμές και στα είδη και στο ποιος θα προσφέρει στην παγκόσμια αγορά, και εκεί δεν είμαι βέβαιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα ζήσουμε άλλο ένα κύκλο της παγίδας του Θουκυδίδη. Δηλαδή, μάλλον τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, ότι η ανερχόμενη δύναμη γίνεται απειλητική και αυτή η οποία χάνει τη θέση της μπαίνει σε μια πολεμική διαμάχη με αυτήν. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, για να μας ειλικρίνησει, ότι θα δούμε αυτά τα επεισόδια να συμβαίνουν μπροστά μας. Αλλά υπάρχουν εγγενείς δυνάμεις στην παγκόσμια εξέλιξη που μας παραπέμπουν σε θέματα να είμαστε σκεπτικοί αναφορικά με το τι βλέπουμε.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πετράκη. Είναι λίγο πιο πολιτικό βέβαια αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, αλλά νομίζω ότι ξέρετε και την απάντηση. Μέσα στο G7 υπήρχε έτσι μια αντιπαράθεση μεταξύ Κίνας και των υπολείπων. Τις έλεγαν της Κίνας ότι πρέπει να προσέχει τα ανθρώπινα δικαιώματα, και από την άλλη πλευρά η Κίνα έλεγε ότι δεν μπορούν 7 χώρες να αποφασίσουν για το μέλλον του πλανήτη. Ήταν ένας τρόπος, μου θυμίζει, ξέρετε τώρα, ένας μαλώνει τον άλλον για το ίδιο πράγμα επί της ουσίας. Θεωρείτε ότι αυτή η οικονομική άνοδος της Κίνας θα της δώσει και πολιτική εξουσία στον πλανήτη?
Νομίζω ότι ακριβώς αυτό ανέλυα λίγο προηγουμένως, ότι θεωρητικά αν η Κίνα είχε ένα πολιτικό καθεστώς το οποίο προσίδιαζε με αυτό της Δύσης, προφανώς θα συνέβαινε. Όπως συνέβη μεταξύ Αγγλίας και Ηνωμένων Πολιτειών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς η Αγγλία έδωσε τη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα ομαλό φυσικό τρόπο, και υπάρχει μια συμβίωση χωρίς να αντιμετωπιστούν θέματα, διότι υπήρχαν κοινά συμφέροντα, κοινές πολιτισμικές αξίες. Ήταν μια πολύ διαφορετική εποχή. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Και το θέμα είναι ότι αυτή η διαφορετικότητα, όχι ότι μας ενοχλεί μόνο πολιτικά σε σχέση με τις αρχές μας, διαμορφώνει και διαφορετικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την οικονομία τους. Μπορούν να διατάξουν ένα ολόκληρο κλάδο να λειτουργεί ή να μην λειτουργεί. Το είδατε πάρα πολύ καθαρά στο θέμα της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης. Εάν σας δώσω τα νούμερα ανάκαμψης της Κίνας, θα μείνουμε άφωνοι.
Θα τρομάξουμε.
Με τη μεταβολή που γίνεται. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και όταν οι διοικητικοί βάζουν το ζήτημα της διαρροής του ιού, δεν είναι τόσο το ζήτημα να δουν τι γίνεται και αν πάνε να ζητήσουν κάποια δισεκατομμύρια για αποζημιώσεις. Δεν είναι αυτό. Είναι το ότι έζησαν πάρα πολύ καλά ότι την ίδια κρίση και η Ανατολική και η Δύση αντιμετώπισε πολύ διαφορετικά. Και αυτό δείχνει ένα μέλλον πάρα πολύ καθαρό. Έχει μια πολύ καθαρή όψη για το τι πρόκειται να συμβεί. Και δεν είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θα δεχθούν αυτές τις εξελίξεις με τον πιο απλό τρόπο. Μην ξεχνάτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αεροπλανοφόρο παντού. Αυτή είναι και η δύναμη. Και από την άλλη μεριά έχουν και ένα πανίσχυρο χρηματοπιστωτικό, μια πανίσχυρη χρηματοπιστωτική επιρροή. Αυτά είναι τα δύο όπλα, τα οποία όπλα, τα εργαλεία, αν θέλετε, με τα οποία κυβέρνησαν μέχρι τώρα. Αυτά περνάνε στους Κινέζους. Είναι συζητήσιμο. Βλέπετε, δεν περνάνε. Δεν είναι τόσο απλό ούτε στην πολεμική μηχανή. Και δεν είμαστε βέβαιοι αν οι Κινέζοι ενδιαφέρονται να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν, μην ξεχνάτε ότι η Κίνα το 17ο-16ο αιώνα προσπάθησε να γίνει μια παγκόσμια αυτοκρατορία και ουσιαστικά γύρισαν πίσω στη mainland. Δεν συνέχισαν αυτή την επιμονή. Έχουν σημαντικά ζητήματα και αυτοί να λύσουν εσωτερικά. Βλέπουν να υποκαθίστανται σαν προοπτική δύναμη από την Ινδία. Βέβαια, ο κορονοϊός πιθανόν αλλάζει λίγο τώρα αυτή τη δυναμική. Θα ζήσουμε μια δεκαετία η οποία θα είναι μια δεκαετία μεταβολών,
ανακατατάξεων.
Θα δούμε το ζήτημα της Αφρικής πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως οι Κινέζοι έχουν μια εξαιρετική επιρροή εκεί, αλλά ξέρετε, δεν είμαστε στις παλαιότερες εποχές όπου τα συμβόλαια μπορούσαν να επιβάλλονται και να τηρούνται και με τη δύναμη των όπλων, διότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία υπήρχε και η δύναμη των όπλων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η Ευρώπη διατηρεί ένα εξαιρετικό πολιτισμικό, κυρίως μια εξαιρετική πολιτισμική δύναμη. Διατηρεί εννοώ στις προοπτικές. Ο κόσμος προσβλέπει στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και ίσως αυτό σας δίνει και μια ερμηνεία για την ειδική θέση της Ελλάδος μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή την αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, άρα να υποκαταστήσει την Κίνα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση, αλλά από την άλλη μεριά να υπάρχει ένας πολυπολικός κόσμος.
Σωστά το λέτε. Κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.
Είναι πιο λογική, μια πιο λογική πρόβλεψη για το μέλλον, χωρίς να έχουμε κάτι πιο σαφές αυτή τη στιγμή.
Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, που αφορά στο κομμάτι της πίτας των κρυπτονομισμάτων. Η Κίνα μπαίνει πολύ δυναμικά μέσα, με πάνω από 50 δισεκατομμύρια συναλλαγές να πραγματοποιούνται με κρυπτονόμισμα. Και αν μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια τι είναι το ψηφιακό νόμισμα της Κίνας και πώς θα λειτουργήσει στην κινέζικη οικονομία αλλά και στην παγκόσμια.
Όταν μιλάει η Κίνα για ψηφιακό νόμισμα δεν εννοεί να βγάλει ένα bitcoin δικό της.
Ναι, το κατάλαβα.
Να μετατρέψει το νόμισμα της σε ψηφιακό. Είναι το εντελώς άλλο πράγμα.
Ναι, το one.
Άλλο το κρυπτονόμισμα, το οποίο είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας και εξόρυξης και όλη αυτή η ιστορία την οποία ξέρουμε.
Με το bitcoin.
Κάποια στιγμή το bitcoin και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το. Είναι καμιά 25αριά
τα νομίσματα, βέβαια.
Τα νομίσματα τα οποία κινούνται γύρω από αυτά.
Η Κίνα θέλει να στηρίξει το Τσον Κόγκ.
Ναι, είναι μια. Θα δούμε αν πιθανόν να υιοθετήσει. Μην ξεχνάτε και η Εστονία έχει, ας πούμε. Αυτά όμως είναι νομίσματα ψηφιακού χαρακτήρα που δεν έχουν το χαρακτήρα του κρυπτονομίσματος. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα παίξουν, διότι δεν νομίζω ότι και η Κίνα ότι δεν απειλείται από αυτό. Δηλαδή είναι εκτός ελέγχου της και άρα δεν έχει κανένα λόγο να προσχωρήσει. Τώρα θα βγάλει ένα ελεγχόμενο κρυπτονόμισμα. Δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο τον οποίο έχει το κερδοσκοπικό, αυτό που κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Θα είναι μια διαφορετική κατάσταση. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Μην ξεχνάτε ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι μια διαδικασία. Είναι ένα νόμισμα, ένα προϊόν το οποίο έχει το χαρακτήρα που έχουν τα υπόλοιπα νομίσματα και προϊόντα. Πιθανόν μένα μου θυμίζει πολύ αυτή τις φούσκες οι οποίες δημιουργούνται στα χρηματοπιστωτικά εργαλεία.
Το bitcoin είναι σίγουρα μια φούσκα, με την έννοια ότι τη μία μέρα είναι στις 40.000 δολάρια και μετά. Μπράβο. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
Και είναι κάποιοι οι οποίοι. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Αυτά είναι. Μου φαίνεται ότι είναι και εκτός οικονομικής προς το παρόν τουλάχιστον εκτός οικονομικής επιστήμης. Είναι κάτι ναι. άλλο. Όπως είναι και το χρηματιστήριο είναι εκτός οικονομικής. Οι χρηματιστηριακές άνοδοι και πτώσεις είναι εκτός οικονομικής επιστήμης. Αυτά είναι θέματα των αγορών, δηλαδή δεν είναι.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Πετράκη.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Ήθελα να μιλήσω μαζί σας. Γεια σας.
David Bowie. Δεν ξέρω, θες να πεις πρώτα αυτή την είδηση που είναι.
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα να πούμε κάτι ελπιδοφόρο. Ένα αισιόδοξο μήνυμα που έστειλε ο Christian Eriksen, ναι. ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έκοψε την ανάσα όλη του πλανήτη το Σάββατο το βράδυ όταν κατέρευσε.
Πολλοί νόμιζαν ότι πέθανε, ευτυχώς.
Μα αυτό που λέγεται είναι ότι πραγματικά για λίγες ώρες είχε υποστεί ανακοπή, δηλαδή πήγε και ήρθε που λέμε.
Μάλιστα.
Γιατί τον επανέφεραν με ηλεκτροσόκ μέσα από το γήπεδο. Ήταν συγκλονιστική η στάση των συμπαιχτών του στην Εθνική Δανία. Μιλάμε για τον Christian Eriksen. Σήμερα λοιπόν έστειλε το πρώτο του μήνυμα. Είναι καλά, είναι στο νοσοκομείο. Είπε ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Είπε ότι σημαίνει πολλά για την οικογένειά του και για εκείνον όλη αυτή η συμπαράσταση. Κάλεσε όλο τον κόσμο να είναι στο πλευρό της Δανίας και είπε ότι αυτός θα απαντήσει το καρδάζι από το νοσοκομείο.
Και τελικά, Μαρία, δεν μάθαμε ακόμα. Δεν
του βρίσκουν τίποτα.
Ακόμα. Απίστευτο.
Δεν του βρίσκουν τίποτα. Έκανε ανακοπή προφανώς και δεν ξέρουν ακόμα την αιτία. Είναι πολύ σημαντικό. Και μια και λέγαμε για ιατρικά, να πούμε και ένα δυσάρεστο, το οποίο όμως βέβαια έχει και την αισιόδοξη πλευρά του, γιατί βλέποντας μια γυναίκα σαν την Κριστιάνα Μαμπούρ να λέει το προσωπικό της θέμα και να καλεί όλο τον κόσμο να κάνει εξετάσεις, είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει και το πέρασμά του το θέμα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Φυσικά. Να σου θυμίσω ότι και να θυμίσω τους ακροατές μας, Μαρία, εσύ θα το θυμάσαι σίγουρα. Ότι η Κριστιάνα Μαμπούρ δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ανταποκρίσεις που έδινε στη σφαγή των Χούτου και με τους Τούτσι στη Ρουάντα, όπου ήταν ανταπόκριση και γύρω της υπήρχαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πτώματα. Και αυτή παντελώς ψύχρεμη.
Είναι μια
βέβαια,
γυναίκα από μια
αν κορβούμαν του CNN. Ναι, εντάξει.
Τις καλύτερες στον κόσμο.
Τυχαία, βεβαίως.
Από τις καλύτερες γυναίκες στις...
δημοσιογράφου στον πλανήτη.
Σίγουρα. Η Κριστιάνα Μαμπούρ λοιπόν ανακοίνωσε ότι έχει καρκίνο στις οθήκες. Είπαμε πρώτα απ' όλα να πούμε να πάνε όλα καλά. Και αυτό που λέει η ίδια είναι ότι αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε, και αυτό το λέμε και εμείς από εδώ και το λέμε συνεχώς, είναι να μην σταματάμε να κάνουμε τις κανονικές εξετάσεις που πρέπει και οι γυναίκες και οι άντρες κάθε χρόνο να παρακολουθούμε. Συγκεκριμένα πράγματα, όπως μας έχουν πει ακριβώς οι γιατροί. Οι γυναίκες δηλαδή να κάνουν test pap, να κάνουν μαστογραφίες. Δεν είναι φοβερό. Όλοι έχουμε περίθαλψη. Μπορούμε να τα κάνουμε και χωρίς κανένα έξοδο.
Η πρόληψη σώζει, Μαρία.
Ακριβώς.
Αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα.
Αυτό λέγε πριν λίγο και η Κριστιάνα Μαμπούρ από το CNN.
Ακριβώς. Να πούμε τώρα ότι αφενός δύο σημαντικά γεγονότα αύριο θα έχουμε τη συνάντηση Τζο Μπάιντεν Βλαντιμίρ Πούτιν στη Γενέβη, η οποία είναι σιδηρόφρακτη με 4.000 αστυνομικούς, 1.000 στρατιωτικούς και άλλα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας στη Βίλα Λαγκράνζ. Και να προσθέσουμε ότι επίσης έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη την Παρασκευή, μια σημαντική είδηση μάλλον. Έχουμε προεδρικές στο Ιράν και να σου μεταφέρω μια δήλωση του μετριοπαθούς υποψηφίου για τις ιρανικές προεδρικές εκλογές, του Αμπντολ Νασέρ Χεματί, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να έχει συνομιλίες με τις ΗΠΑ αν η Ουάσιγκτον κινηθεί προς μια θετική συνύπαρξη. Στο βάθος βλέπεις άρεση των κυρώσεων.
Βέβαια,
αυτό ζητάνε.
Να θυμίσουμε ότι υπήρχε συμφωνία, είχε μάλιστα μια συμφωνία που είχε, την είχε πανηγυρίσει όλος ο πλανήτης, την είχε υπογράψει ο Μπαράκ Ομπάμα.
Για τα πυρηνικά, λες.
Με το Ιράν ακριβώς, ναι, για τα πυρηνικά, ναι, 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 και γενικότερα είχαν σταματήσει οι κυρώσεις, τα πράγματα είχαν μπει σε ένα ρυθμό. Και όμως.
Ήρθε ο Μπάιντεν και τα έκανε όλα μπάχαλο.
Ο Τραμπ,
συγγνώμη.
Και τα έκανε όλα μπάχαλο, όπως είπες. Και γυρίσουμε πίσω 8 χρόνια πριν, ακριβώς, από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, ελπίσουμε ότι και στο Ιράν θα με επικρατήσουν οι μετριοπαθείς και παντού.
Και το Ιράν, ξέρεις, το συζητάγαμε νωρίτερα μαζί, έχει έναν πληθυσμό. Οι νέοι άνθρωποι του Ιράν θέλουν έναν ελεύθερο τρόπο ζωής.
Το Ιράν είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη πολιτιστική ταυτότητα.
Τεράστια.
Και εθνική επίσης ταυτότητα.
Περσία.
Είναι Πέρσες. Είναι από τις πιο καθαρές, με την έννοια τώρα της ταυτότητας, της παλιάς και τα λοιπά, χώρες του πλανήτη. Με την έννοια ότι είναι πολλά χρόνια κατοικούν ο ίδιος πληθυσμός στο ίδιο μέρος.
Και η νεολαία βέβαια θέλει πολύ περισσότερες ελευθερίες, έναν πιο δυτικό, αν θέλεις, τρόπο ζωής.
Κάτι ελπίζω αντίστοιχο να ψηφίσουν και να τα καταφέρουν.
Βεβαίως. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στην Τουρκία, η οποία Τουρκία, όπως διαβάζω σήμερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ανακοίνωσε 2 καταδίκες σε βάρος της Τουρκίας για παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης εναντίον μιας δημόσιας υπαλλήλου και ενός φοιτητή που είχαν εκφράσει την αντίθεσή του προς το καθεστώς, άντε να το πούμε, προς την κυβέρνηση Ερντογάν.
Η κίνηση στους δρόμους.
Σήμερα που έχει λίγο καλύτερο καιρό και δεν βρέχει πια, γιατί αυτό το καλοκαίρι μας έχει τρελάνει, ας δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας θα μας πει, ή μήπως είναι λίγο καλύτερα από χθες, γιατί χθες πράγματι ήταν η τραγική κατάσταση. Γεια σας,
καλησπέρα,
κύριε Τζούρα.
Καλησπέρα. Ναι, όχι, είναι καλύτερα τα πράγματα.
Είδατε, ο καιρός βοηθάει.
Και σχέση με το πρωί, ναι, ο καιρός έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες παρακολουθήσαμε την τέτοια καταιγίδα και στο κυκλοφοριακό. Με όλα αυτά, με την κινητικότητα την αυξημένη που υπάρχει, με το ότι η πανδημία έχει επηρεάσει την επιβατική κίνηση στη δημόσια συγκοινωνία, με το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε, με τις απότομες καταιγίδες, όλα αυτά ήταν ένα πολύ δύσκολη κατάσταση για το οδικό δίκτυο της Αθήνας. Τώρα αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στο ρεύμα Ανόδου, μετά τον κόμβο με την Ποσειδώνος, και καθώς ανεβαίνουν οι οδηγοί μέχρι να φτάσουν μέχρι και την συμβολή με την λεωφόρο Αθηνών, θα συναντήσουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις των 15 λεπτών. Επίσης και στα επόμενα τμήματα μέχρι να φτάσουμε στον κόμβο της μεταμόρφωσης υπάρχουν κάποια προβλήματα. Υπάρχει και στο ρεύμα καθόδου κυκλοφοριακή συμφόρηση, εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αλλά μόνο σε αυτό το σημείο. Συνολικά στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής. Επίσης, πιο κεντρικά τώρα, στη Βασιλής της Σοφίας και συνέχεια Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τον κόμβο με την λεωφόρο Βουλιαγμένης, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Σημαντικές καθυστερήσεις και στο τμήμα της Βασιλής της Σοφίας από το Χίλτον μέχρι το Σύνταγμα, αλλά και πιο κεντρικά στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου υπάρχει χαμηλές ταχύτητες στις αυτοκίνητα. Επίσης, παρατηρούμε προβλήματα και στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Αμφιθέας και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην περιφερειακή Μητού μετά τον κόβο με τη Κατιχάκη, στο ρεύμα προς Ιδιούπολη. Και στους άλλους άξονες υπάρχουν κάποια προβλήματα, όχι τόσο όμως μεγάλα. Αυτά είναι τα κυριότερα. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, από το πρωί έχουμε προβλήματα στον κόμβο της Πηλαίας, στον ισόπεδο κόμβο της Πηλαίας, στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης. Εκεί, ας πούμε, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Σημαντικές καθυστερήσεις και στο κέντρο της πόλης, στην παραλία, στην οδό Καρατάσου και συνέχεια στη λεωφόρο Νίκης, στην Εγνατία, στο ρεύμα προς κάτω Τούμπα, μετά τον κόμβο με την Λαγκαδά. Ορισμένα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά και στην Γεωργίου Παπανδρέου, στην παλαιά παραλία.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τζούρα.
Γεια σας.
Γεια σας. We'll be right back.
living and dying down in old Chinatown. In Chinatown, you better look around. Man, you don't stand a chance if you go down in Chinatown. Man, you don't stand a chance if you go down in Chinatown. Laughing and crying, you know it's a fact. They're not laughing, they are crying, 'cause they won't be back. Σε ροκ ρυθμούς φεύγουμε.
Σε ροκ ρυθμούς φεύγουμε, ακριβώς.
Να πούμε ότι αύριο δεν θα είμαστε εδώ, γιατί απεργεί υπός ΠΕΡΤ για το εργατικό νομοσχέδιο, όπως απεργεί και η ΑΔΔ, όπως απεργούν και πολλά άλλα έτσι, συνδικάτα. Να ευχηθούμε ένα καλό απόγευμα σε όλους. Να πούμε ότι ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο και η Μαρία Σφυρόιρα στην παραγωγή.
Και στα μικρόφωνα η Μαρία Κονταξή.
Και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα λέμε την Πέμπτη. If you see what I mean, then live so to the dream. Down in Chinatown, what goes up, it must come down. Chance if you go down in Chinatown.